Lear Adatlıq Radiosu. Ertiriniz xayırlı olsun, qadırlı dinleyiciler. Şun 2017 yılın 8 noyabrı, hepdənin çarşənbə günü. Havarlar günlüğü gepleşimdə başlamazdan odol, tədəliklər ilə tanış olun. Olur ilən sizi men Səhra Qulamla bir tanıştırıyarım. Prezident Donald Trump Birleşen Ştatların özünü ve öz yaranlarını korumak üçin harbi gücünü dol dipkinde ulanmağa tayardığını aydıp Demiradık Koreya duyduruş berdi. Yönü ol konfliktin önünü almak üçin öz ünsünü harbi hareketlerden başka ähli kuralları ulanmağa gönüktürendiğini hem sözünün üstüne koştu. Demiradık Koreya tutuş dünyanın hareketini talep edyen ähli Mumu Hope'dir deyip 7 noyabrda Seul'de Trump Günorta Koreya'nın prezidenti Moon Jae-in bilen geçiren bilelikdäki metbuat konferensiýasynda aýtdy. Biz Demiradyk Koreýanyň biziň gurun, döredin zatlarymyzyň ählisine behim salmagyna ruhsat bermez diýip Trump bellede. Mun Demiradyk Koreýa ýadro we ballistik raketa programmalarynyň ýüzeýürse, onda öýdüniň we Trumpyň bu ýurdy goşadyrnyň içinde aýdyň geljek bilen üpçün etmäge taýýardygyny tasdiklady. Uwansanyň Şamşat telekanalynyň resmileri kawullaky hususy telemerkeze edilen hüjümiň tamamlanandygyny we gepleşikleriň gaýtadan dikeldilendigini aýtdylar. Agdalyan telekanal Uwansanyň ýörite güýçleriniň komandirine salgylanyp, telemerkeziň içindäki ähli işgärleriň halas edilendigini mälim etdi. Wakada ejir çekenleriň sany barada häzirlikçe maglumat berilmeýär. Islam döwleti topary öz web saýtyna çap eden maglumatynda hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Taliban topary hem ödlerinin bu hücum bilen il teşiginin yoktuğu varada desine beyanat yayrıttı. Havarçılar puştuğun dilinde gepleşikleri tayyarlayan Şamşat telekanalının esası giriletinde olan partlamanın idiyanı adından 3 hücumçinin telekanalın içine girendiğini aittılar. Telekanalın giriletindeki partlamada hopsuzluk karavulunun ölendiği havar verildi. Telemerkezin içinde o katışkları eşitse bolyardı deyip Polisiya Azat Evropa Adatlık Radyosu'nun Uvan Gulluğuna beren mağlumatında aittı. Geçen yıl Taliban toparının amalaşıran bomba hücümünde Uvansa'nın İngulu hususu telekanalı Tolu'nun 7 işgari öldürülüptü. 7 noyabrda Qazaqstanda 23 adam şolsanda yurdun önkü iqtisadiyet ministri Kuandyk Bishimbayev para ve devlet emlägini oğurlamak ayplamalar bilen il teşkili sud edilýär. 37 ýaşyndaky Bishimbayev şu ýylyň ýanwar aýynda Gazagstanyň korrupsiýa garşy gullugy tarapyndan tutsak edilipdi. 31 oktýabrda geçirilen dislapky sud diňlenşiginde ol özüniň günäsizligini aýdypdy. Şol bir wagtda onuň bilen bir wagtda tutsak edilen adamlaryň bir näçesi özleriniň günäliligini boýun alypdylar. Soňky ýyllarda öňkü Gazag resmiýetleriniň bir näçesi paraxorlukda guman edilip sud edilmeler bilen ýüzleşdi. Olorun käwirleri uzak möhletliğin türme tutsakluğuna hüküm edildi. Türme tutsakluğundaki Kırgız opozisiýa lideri Omurbek Tekebaýewa garşy gozdalan jenayet işi bilen il teşkili resminamalar Tekebaýewiň aklawçysynyň Bişkekdäki öýünden ogurlandy diýip aklawçy aýdýar. Kanat Hasanowyň bu aýplamalary Tekebaýewiň Atamekan partiýasynyň beýleki bir lideriniň erkek dogany atylyp öldürilenden bir gün soňra gabat geldi. Hasanow 7 noýabrda ýerden saat 4 töwereg özü we maşgalasy öýüniň 2-nji gatynda ýatan mahaly öýüne kimdir birini girendigini aýtdy. Ol bu adamyň öýüniň 1-nji gatynyňky aşanasynyň penjiresinden giren bolmagynyň mümkindigini bellede. Biz öýüň aşaky gatynda kimdir biriniň bardygyny eşdenmizdi, aşak ylgap düşdük. Ýöne olar eýem öýden giden eken diýip Hasanow aýtdy. Gyrgyzstanyň içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Mira Abdyldaýewa polisiýanyň bu wakany gözden geçirýändigini ýöne munyň bilen baglanşykly heniz derňewleriň gozalmandygyny mälim etdi. Şu ýylyň avgust aýynda Tekebaýew para aýplamalarynda günäli tapylyp 8 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Ol bu aýplamalary reddedýär we onuň tarapdarlary bu aýplamalaryň Tekebaýewiň ýurdun 15-nji oktýabrdaky prezidentlik saýlawlarynda dalaş etmeginiň öňüni almak maksady bilen toslanandygyny aýdýarlar. Rusiyada aşı çepçi siyaseti milletçilik bilen qarşıdyryan Rus oppozisyon toparynyň 6 agzasy ýurdun Sankt-Peterburg şäherinde ruhsatsyz ýürüş geçiren üçin 8 günden 33 güne çenli möhlet bilen türme tutsaklygyna hökm edildi. Ýazyjy we siýasatçy Eduard Limonowyň ýolbaşçylygyndaky beýleki Rusiýa toparynyň 7 noýabrda beren maglumatyna görä toparyň başga-da 17 sany agzasyna pul jerimesi salyndy.